Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори с прочит на събитията от Балканите. Разбира се, и тази седмица темата остава актуална, за това поставено ли е на карта бъдещето на Македония, която навлезе като че ли в опасна и кървава фаза на политическата си криза. И колко близо до България са напрежението и размириците, които се случват там, може ли отново чергата на Балканите да бъде подпалена и те да горят. Говорим си с Весела Чернева, която е директор на български офис на Европейския съвет за външна политика. Здравейте, добре дошли в студиото.
Здравейте.
Говорим си с Димитър Гърдев, който е дипломат и експерт по сигурност. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Говорим си с колегата журналист Владимир Йончев. Здравейте.
Здравейте.
Как да започнем тази седмица с прочит на това, което се случва толкова близо до България, госпожо Чернева? Македония.
В Македония една политическа класа не иска да играе по правилата на играта. Или по-скоро използва демократичната игра тогава, когато я отърва, а тогава, когато не харесва, е готова да захвърли тези правила и да се превърне в нещо друго. Това не е само случай в Македония, това е случай и в други страни на Западните Балкани. Да не забравяме, че има избори в Албания, да не забравяме на къде се е запътила политическата класа в Сърбия, и не на последно място да не забравим да споменем господин Джуканович, който е на власт от 30 и примерно 2 години. Той дори е господин Лукашенко би по дълговечност във властта. И в този смисъл какво следва за Балканите от тук нататък е важно за България, защото от юго-източната си страна ние също имаме един такъв съсед, Турция, в който се циментира този тип управление. Не е добре да бъдем остров на стабилността, така да кажа.
В Гърция също нещо интересно се случва, но да останем на Македония и Западни Балкани, въобще пътя към Европа на Македония, дали върви назад, а не напред, господин Йончев?
Аз не бих казал, че върви назад. Те имат един специфичен проблем, който се опитват да го направят етнически. Кризата в Македония е чисто политическа. Там има една изключително скандално управляваща партия. Това, което ние наричаме корумпирано управление, за Македония не е точно. Там корупцията е слаба дума. По-скоро имаме открадната държава от една фамилия и близките хора на управляващия премиер Груевски. И има така един доста голям фронт срещу него, хора, които мечтаят да го видят в затвора. И тъй като започна да става реалистично това, той организира така най-близките си съратници. Значи един от хората, които нахлува в парламента и биеше депутатите, сина на шефа на тайните служби, Миалков.
На бившия
шеф, който беше един изключително скандален човек.
Който е братовчет
на Груевски. Да, там е някаква сатрапия такава, от ирански тип, от средновековието. И това е проблема, а пък последната спасителна сламка, която Груевски видя, беше да направи някакъв етнически конфликт с избирането на албанец за шеф на парламента.
Който е съвсем легитимно избран, и това беше потвърдено избран, да. И от европейските лидери.
Но в неговата глава това е по-скандално, отколкото всичките пари, които е откраднал и всичките, цялото насилие, което е употребил.
Господин Гърдев, колко опасна е тази игра?
Разбира се, в Македония, конкретно за България, стои една потенциална опасност, свързана с това, че Имаше вече такива събития от 2001 година. И тогава тази държава, сме да твърда съвсем отговорно, оцеля точно поради помощта на България. И заради това, това е нещо, което ни касае, естествено. И всяко едно напрежение в стабилността и в етническия мир в съседна Македония, това беше заявено от всички български политически партии, от президента също, в Народното събрание имаше такава декларация. Проблема наистина съществува като латентен и не бива да се допуска той да премине в, от една политическа криза в едно етническо противопоставяне и в отново някакви такива форми на сблъсъци, защото конфликтът лее, той не е приключил. Не е приключил и с това, което се случи само преди няколко години, също имаше един такъв изблик на насилие, по-скоро опасност от етническо противопоставяне, защото беше разкрита една група в Куманово, която е от албанци, която е свързана с армията за освобождение, която е свързана и с едни политици, които в момента виждаме. Естествено, както и до сега бяха споменати и набелязани опорните точки на конфликта, а именно това, че тук става дума за едни хора, които бяха свързани активно с тази въоръжена съпротива. Избора на Талат Джафери за председател на парламента взриви...
Провокация ли? Какво е?
Взриви националистите в Македония, защото той беше говорител на тази ОЧК. По същия начин активната роля на Ахмад Джафери, който също... тази тиранска платформа, която беше обявена, а именно четирите албански партии, заедно с СДСМЕ, бяха подписали тази тиранска платформа преди около месеци нещо, която даваше ни по-големи права на искания, които бяха по-скоро свързани с албанците в Македония.
И са въвеждане на албански език като официален език. И така, колко опасна е тази игра? Кажете ми това, което политическата криза в Македония, ако се превърне в етническа...
Значи, първо нека да изчистим детайлите.
Да,
нека. Платформата не е подписана от СДСМ, е подписана само от албанските партии. Тя е направена от Али Ахмети. Той лично го призна пред нас преди две седмици. Тя е конструирана така, че да обесили другата албанска партия, нова БЕСА, която от своя страна не е искала да влезе в тази игра, за да не изглежда, че става участник в едно ново правителство с по-малко тежест, отколкото тя би искала. И в крайна сметка, вероятно, Ахмети се принуждава да се обади на външния арбитър, който е Еди Рама, който ги свиква всичките в Тирана и прави прословутата снимка. ВМРО в продължение на 3 седмици след подписването на този документ продължаваше да преговаря с Али Ахмети и с ДУИ и нямаше проблем с този документ. В момента, в който стана ясно, че ДУИ няма да участва в коалицията, Груевски започна да говори за тиранска платформа, за външна намеса и така нататък. Което идва да покаже, че наистина става дума за политически проблем, както казах в началото, става дума за една върхушка, която просто не желае да играе по демократичните правила. Но същевременно...
Няма етническо напрежение. Има... Това ли ни казват?
Етническо напрежение на място, честно казано, няма. Ако влезете в Скопие, в кабинетите на политиците, ще видите, че той всеки със всеки може да говори. Значи проблема не е етнически, проблема е чисто апаратен, проблема е чисто апаратно-политически, да кажем така. И разбира се, господин Груевски наистина много се притеснява от това да не бъде вкаран в затвора. Но същевременно това, че Еди Рама и въобще албанците в региона през последните седмици много усилено говорят за албански права, за албанска общност, за голяма албанска общност, която много напомня на приказките за Велика Албания. Всичко това е наистина един много...
Притеснително.
Да, и в крайна сметка въпросът е кога този вътрешно-политически конфликт, в който се използват етнически думи, ще се превърне в етнически, защото това може да стане без да усетим.
етнически или политически? Още сме в детайлите. Господин Гърдев?
Да, да изчистим детайлите.
Да изчистим детайлите, да.
Разбира се, да кажем какво беше това, което реално провокира в тази албанска платформа. Всъщност, Зоран Заев каза, че ще участва с албанските партии и той по този начин заяви, че е готов да спази или приема тази албанска платформа. Може да не е подписал, нали, условието за коалиционното управление беше това, че те поставиха тези албански партии. Али Ахмет, естествено, това е човек, както казах, също с минало, защото той беше един от също ръководителите на това ОЧК, на тази организация, която участваше активно с партизански действия, водеха бойни действия в Македония.
Ма беше в три правителства на Груевски до сега.
Няма никакъв спор. Никакъв спор.
Смисъл, никакъв нека спор. Да, нека какво, да кажем, нали?
Е, ще го кажем всичко, да, и какво всъщност взриви, ако може така да се каже, националистическите настроени кръгове, защото има и такива, те са и в двете страни, така. И национализма ще спре малко по-нататък. Защо е опасен на Балканите?
После ще говорим и, за това, нали, чистим в началото точно, детайлите така, за Македония.
Взриви,
да.
Взриви го това, взриви го, че Джефери, който ще бъде председател на парламента, е говорител на тази армия. Взриви го това, че Али Ахмет и последователно продължава да настоява за това, което е записано и в тази албанска платформа. Какво е записано? Записано е, че македонски, че албански език става официален за цялата страна. Но Охридското споразумение говореше, че то е официален само за тези регионални области, където има повече от 20% население, говорещо друг език. Говорим, нали, примерно за албански. Беше поставено също така...
Извинявам се. Само да, кажа, че да има два такива вече приети закона за албански език от ВМРО. В смисъл, в последните три години. Това с езика изобщо не е ново и изобщо не е скандално. Това с езика е част от играта. Там става дума за знаме, герб и въобще за символ на политика. За това става дума. Не мисля, че има някаква качествено предложение за някаква качествена промяна.
Да,
мисля,
казахме, че езика, който е записан в Охридското споразумение, както споменахме, там, където има 20%, на повече от 20% население, което говори на друг език, там да стане официален. Тук в платформата става дума за цялата територия. За промяна на знамето, за промяна на химна, за промяна на името. И основното, може би, което наистина ги провоцира, е това, че искат една финансова независимост на тези, на тези области. Но, както беше споменато и тук, тази албанска партия участваше с ВМРО ДПМНЕ в предишното правителство.
Колко прочита може да има това, което се случва? Ето два прочита, господин Йонче, вие как ги разчитате?
Двете неща са паралелни. Въпросът е кое е по-важното. Значи, за мен става въпрос за нежеланието на една много порочна власт да си, да си тръгне. Това е, това е основното. Иначе етническо напрежение в Македония има и винаги е имало и ще има още десетилетия напред, но то е по-малко, отколкото в много други периоди. То е несравнимо с периода от 2001 година. Напротив, на мен ми се струва, че за първи път албанските политически партии, албанския политически живот до голяма степен е интегриран с македонския. На протестите, които бяха срещу правителството на, на Груевски, които до голяма степен свалиха това правителство, участваха и албанските партии, участваха младите албанци и те имат искания, които са доста по-различни от това, което ние непрекъснато говорим за, за някакъв тип националистически искания. Те просто искат да, да живеят нормално. И след като те отказаха колаборационизъм с Груевски, тогава той размаха етническата карта и се опита да я, да я провокира. Поставете се на място на албанските партии. Кой ще се съгласи да, да играе с Груевски? Нали си изгуби, си изгуби симпатизанти, си изгуби електората. Те са четири албански партии. Там конкуренцията е по-голяма, отколкото, отколкото македонските. Кой иска с един толкова, как да го нарека, проблемен човек да, да влезе в коалиция? От тук нататък на какво се възмущаваме? На това, че албанците, които са една трета, имат председател на парламента. Ми тук ДПС с 10% има винаги участие в правителството, там са три пъти повече. Естествено, че ще извоюват този пост. Какво толкова?
Постигнаха ли размириците си кадрите, които обиколиха всички световни медии, окървавени депутати на хуване в парламента, постигнали тази провокация, така да я наречем, може би, а постигнали целта си?
Еми, според мен не постигна целта си, защото в края на краищата, както виждаме, председателът на парламента беше легитимиран с посещението в тези дни на заместник държавни секретар на Съединените щати. По същия начин това дава възможност за формиране на правителство, защото какво беше, нали, големия проблем. Естествено, изкарване на националистическата карта винаги е съществувало във вътрешно политическия живот. Ще го има навсякъде и естествено това ще продължава в едни такива мултиетнически държави. Борбата наистина е за власт и няма какво да ни очудва. Нали? Какво се очудваме, че едните искат да останат на власт и другите искат да дойдат на власт. Но какво имаме като реакция от вчера?
Властта последните... ли е демократична? Това е важно.
Това е въпрос...
Дали са по европейските правила?
Така, това е въпрос вече, нали, на нюанси. Но какво имаме от вчера? Да, защото, разбира се, защото едните казват, избран шефа на парламента, той е легитимен, това, което иска да се спра, което беше важно, че вчера получи легитимация от заместник държавен секретар на САЩ. От тук нататък връщане няма. Защото предишните обструкции, които бяха, че заседанието било прекратено, че е направен избор само между СДСМ и между албанските партии, не са участвали другите в парламента, приключи. Това беше въпросът. И от тук нататък какво следва? Следва това, че македонският президент вече не може да отлага даването на мандата на правителството. Защото ако продължава да го прави, ще изпадне в несъответствие и може да се случи така, че новоизбранен шеф на парламента да възложи мандат. И от тук нататък затова казвам, че провокацията не успя.
Какви са вариантите пред Македония след новините? Само да чуем сега и вас двамата. Успя ли провокацията?
Аз съм съгласна, че тя не успя. Но нека да кажем, че тя е кулминация на едно дълго планирано упорство. ВМРО се гордееха с това, че са си направили списък от депутати, които могат да говорят от днес до октомври месец, всеки ден от 10 до 6, когато затваря парламента, така че да предотвратят избора на председател и да предотвратят избирането на правителство от новосформираното мнозинство. И всъщност нахлуването в парламента беше кулминацията на този тип инат. Той в крайна сметка не постигна своята цел, но честно казано, ако Георги Иванов, президента, реши да не връча все пак мандат, въпреки че вероятността за това наистина рязко намаля, и парламента няма да може наистина 100% конституционно съобразно да избере правителство. Така че...
Не успя, казвате вие. А господин Йончев, да ли не успя ли провокацията, размириците, кръвта, сблъсъците?
И да, и не. Не успя до толкова, доколкото ще бъде съставено ново правителство. Мисля, че обаче успя да съхрани Груевски и може би той няма да влезе в затвор. Провокира, нали, под заплахата да провокира новите.
Вините в 10:30 и продължавам разговора с вас след това.
Нина Александрова, Подарик радио. Темата.
За Македония си говорим, какво се случва тук и какво се случва там и колко близо всъщност е до България. Западните Балкани и пътят към Европа, поставена ли е на карта бъдещето на Македония? За това си говорим от началото на предаването с Весела Чернева, която е директор на българския офис на Европейския съвет за външна политика. В София говорим си с експерта по сигурността Димитър Гърдев и с колегата журналист Владимир Йончев. И как да продължим този разговор, какво се случва в Македония, какъв беше световният отзвук, като че ли и реакцията на институциите, и българските, и европейските, дори американските, реагираха на това, което се случва, какви ще са последиците за Македония. Песимистичен и оптимистичен вариант, песимистичният като че ли е разцепление на Македония, какъв е оптимистичният, господин Йончев?
Оптимистичният вариант е да продължи да съществува Македония съобразно демократичните правила и всеки колкото е изкарал на избори и колкото вече е договорил в коалиционните преговори да има такова влияние. И според мен това е вариант, който изобщо не е невъзможен, защото не виждам обществото да има нужда от вкарване в някаква етническа спирала. А песимистичният вариант е крайно лош. В смисъл, разцепление звучи сравнително добре, но то не идва така от само себе си. То обикновено идва с война и много напрежения. Аз не смятам, че самото македонско общество е толкова наострено, че да се стига до такъв вариант.
Господин Гърдев, война, разцепление или Македония, която избира европейския път на развитие?
Това е проблема. Всъщност, според мен, цялата тази история е свързана с това, че малко или много в Западните Балкани европейския път и това ускорение, което получиха тези държави към Европа, малко намаля. И това беше изключително важен фактор. Аз лично много разчитах на него, да се тушират всички тези конфликти, защото ги има конфликтите, има го етническото напрежение. Всички минаха през войни там, и Косово, и всичките държави от бивша Югославия, и европейски път, и такива държави като България и Гърция, които спомагахме много за това развитие, имахме доста сериозна платформа, върху която естествено да се решат всички тези въпроси. И вижте как, когато Европа започна да изпитва трудности, как и тези конфликти в Западните Балкани естествено започнаха да се активират. И аз лично не съм поддръжник на това, че албанският фактор е символ на демократичността в този регион. Тъй като до сега говорихме за македонски национализъм, трябва да кажем някои думи за албански национализъм. Тези изявления на Еди Рама, тези изявления на Косово, създаването на армия извън споразумението, тези резки риторики в Македония не способстват по никакъв начин за туширане на напрежението. На това нещо трябва да бъде сложен край. Според мен това е общата европейска рамка. В Европа ние не си говорим така. И ние не споделяме такива начини на решаване на проблемите. И затова според мен един от начините за туширане на напрежението е ускоряване и увеличаване на европейското в региона и даване естествено на гаранции и даване на ясни перспективи пред тези държави, че Европа е един от начините за тяхното продължаване на мирно съществуване и решаване на тези конфликти.
Вашия вариант, госпожо Чернева, варианта за война, изключвате ли го? Размирици, напрежение в Македония, разделение?
Някак си не вярвам наистина, че македонците искат да умират за за някакви за употребата на езика извън на областите, упоменати в Охридското споразумение или заради герба. През много войни минаха Балканите през последните 20 години и вероятно този урок, надяваме се, че този урок е бил научен. Въпреки това, наистина трябва много да се внимава, особено с Албания съм съгласна, че трябва да има да бъде сложена някаква спирачка. Аз не съм сигурна, че Европейския съюз в момента може да направи това. И тук в това, като казвам Европейския съюз, имам правит и България. Никой от нас в момента не знае как ще изглежда Европа. Ние се притесняваме самите. Ние за това какво место ще имаме в Европа, в кой концентричен кръг, в коя периферия или не. И трябва директно да си кажем, че европейската перспектива в смисъла на това как тези страни ще станат скоро членове на Европейския съюз, тя не работи, ние не вярваме в нея и не трябва да ги лъжим и тях, според мен, защото това оставя един много неприятен вкус. В крайна сметка, на кого говорим, че искаме да приемем тази Македония с Груевски, с цялата тази свръхкорумпирана върхушка, техните роднини и така нататък. Кого лъжим, че искаме, че можем въобще да ги видим в Европейския съюз и че може да има такова мнозинство. По-скоро това, което можем да направим, е да кажем, Гърция извънредно деструктивно през 2008 всъщност блокира Македония за членство в НАТО. Тогава спомняме си самита в Букурещ. Заради въпроса с името, нежеланието на Европейския съюз по някакъв начин да натисне за решаване на този въпрос, доведе до това, че в крайна сметка Македония нямаше шанс каквото и да направи тогава, дори и да имала желание да се приближи към Европейския съюз, въпреки че беше първата страна от Западните Балкани, която през 2005 получи статут на страна кандидат.
Кой фактор ще се окаже по-силен? Европейски в Македония или албански? И колко опасен този албански фактор, да го артикулираме правилно, може би, господин Йончев?
Нито едното, нито другото. Македония няма европейска перспектива. Това не трябва защо да се залъгваме. Македония има два варианта. Българската толерантност или сръбския национализъм. Не знам дали ви направи впечатление, че първата работа и на Груевски, и на Зоран Заев беше да се обадят на Бойко Борисов. Следващото правителство трябва да получи легитимност от България. Хич с нищо друго да е. Да се каже, че това е премиер, който е признат от България. Защото другия вариант е обострена на конфликта с албанците по сръбски маниер и влизане в една такава риторика от времето на разпада на бивша Югославия. В момента македонското общество е, струва ми се, надявам се, не съм много категоричен, но струва ми се, че е достатъчно зряло, че да не се върне 25 години назад в времето на избухването на босненската криза.
Господин Гърдев, правителство, признато от България, важен фактор ли е България в тази ситуация? Това, което ще се случи в Македония, според вас европейския път на Македония дали е прекъснат и колко силен е албанския фактор?
Да, според мен, аз споменах и това мое мнение, че не трябва да бъде обезсърчавано европейската перспектива пред Македония. Та перспектива не е свързана с лица и с политици. Тя е свързана с бъдещето на целите народи. Така че обвързването им с Груевски или с Заев не бива да бъдат пречка. А според мен, между другото, в това е до голяма степен и кризата, защото ВМРО ДПМН ще спечели много повече, ако беше се отървал от Груевски. Той е изключително натовален с негативизъм политик. И ако наистина го сменят, това ще му отвори по-голяма възможност за и за това, което наблюдавахме преди в предишните правителства, именно коопериране с албанския фактор. Така, второто, между другото, според мен също е важи и валидно е за Зоран Заев. Каквото и да си говорим, 3 години криза, този политик не успя да постигне такава мобилизация, че да получи пълна победа, а сега, което се случи в последните няколко месеца, отне много голяма част от подкрепата в собствената му партия. Затова не искат да отидат на избори. Защото не искат да гласуват и в парламента, защото не е много сигурно и това, което Весела Чернева каза, не е много сигурно, между другото, какви списъци има и колко от тези депутати на СДСМ ще гласуват, а може и да се обърнат. И поради тази причина тези двамата лидери на тези най-важни партии, защото това са македонските партии, албанците ние ги знаем, знаем какви са тяхните сили, знаем какви са тяхните искания, но те в крайна краща не са чак толкова много изключително мощни. И заради това тези две партии трябва да живеят своя катарзис и един според мен с новите лица да се върви към едно ново решение.
Нека да чуем рекламите и продължаваме разговора.
Дарик. Кой говори с Нина Александрова? Всеки ден от 10 до 12.
Добре, че нямаше грък. Продължаваме разговора си за Македония. Вече стигнахме до акцента за това каква е ролята на България за опазване на политическата стабилност и някаква политическа зрялост в съседна Македония. Димитър Гърдев, Весела Чернева и Владимир Йончев, това са коментаторите по темата Балканите, Балканите и Европа, България и Балканите. Притеснява ли ви или по-скоро е оптимистично това, че българското правителство, което очакваме да бъде официално обявено утре или в други ден, е между ГЕРБ и Обединени патриоти? Патриотите и позицията им за Македония. Обнадеждаващо или притеснително е това, свързано с българската реакция? Господин Йончев.
Според мен крие известни рискове, защото особено ВМРО в Македония се възприема твърде остро, но от друга страна дава и плюсове. От една страна има експертност, хората там знаят какво се случва и сега не може да не се отбележи. Според мен е много похвално. Изключително внимателният изказ на българските политици от националистичния спектър. Нито един от тях не се изкуши да изговори силни думи, което означава, че оценяват проблема.
Госпожо Чернева, господин Гърдев, участието на патриотите, Обединените патриоти, позицията за Македония.
Когато ние с делегация на Европейски съвет за външна политика бяхме в Македония и в Сърбия преди малко повече от седмица, за България се говореше много, дори за, може би за изненада на моите спътници, които бяха от различни други европейски страни, и за това как мнението на България е важно, но също и как България е включвана в различни конспиративни теории. Знаем, конспиративните теории на Балканите въобще са любим спорт. Мисля, че наистина България трябва да бъде много внимателна. Слава Богу, до сега не сме видяли резки изказвания. И идеята за това, че сме наистина вече в някакъв смисъл актьори, а не просто коментатори, като че ли ни дава известна отговорност или поне ни дава представа за това какви биха могли да бъдат последствията, ако твърде дълбоко навлезем в един терен, в който не можем изобщо да сме сигурни, че можем да направим положителен, да имаме положително влияние.
Господин Гърдев.
Аз мисля, че историята показва, че България има положително влияние за Македония. Това е една държава, която в край на краищата, както споменах в началото, със самото си съществуване получи помощ от нас.
И признание. Първо,
това е много важно, защото когато признаеш една държава, можеш да сключиш договор с нея. И да я защитиш от друга. Със Сърбия не беше точно така. Сърбия имаше деструктивна позиция по независимостта на Македония и освен това смятам, че Сърбия не играе активна роля за присъединяване на Македония към Европейски съюз. Сърбия има друга игра там. Тя иска да покаже, че Македония без Сърбия не може. Че ще влезе в Европейски съюз след Сърбия. И така, между другото, също го има и албански фактор, това, че без тях не може. И затова България доказа и наистина хората в Македония все повече и повече ще го виждат това, че в България могат да виждат един надежден партньор и наистина един гарант. Защото само ние, споменах тези държави, ако трябва да включа и Турция, ислямския фактор, и в албанското общество, в Косово, в Македония, имат доста силно влияние турските. Турция има много силно влияние сред тях и то не винаги е насочено също, нали, към една такава подкрепа за европейска интеграция. И заради това, според мен, видяхме в българския парламент една много умерена такава позиция. Според мен ще го виждаме в бъдещето правителство също. Ние много добре знаем и познаваме Македония, знаем какви са проблемите и знаем естествено къде трябва да подкрепим тази държава, за да остане цяла, защото това за нас е изключително важно. Най-важното е това. Македония да остане унитарна цяла държава.
Има ли проблеми България? Не, по-скоро Македония. Има ли проблеми с България? Предвид вечните спорове ли, те са по-скоро свързани с ефекта на говорене, за подмяна на историята, на паметници? Това сериозен проблем ли е между двете страни?
Това е като проблема на палаво дете, което още не е стигнал до пубертета и всякакви глупости говори. Македония са една щедата. Трябва да им прощаваме глупостите, които изговарят. В края на краищата те са част от нас.
Ние също от време на време участваме в
това. Ето, колко ти да се говори срещу насилието на деца, сега от време на време родителя ушамарва детето си от време на време.
И също сериозен е проблем ли е?
Вижте, ако говорим сериозно за политики, тогава може би наистина трябва да говорим за регионално сътрудничество и регионална интеграция. Много често напоследък става дума за северните страни, които са малки страни, но страни, които работят много близко заедно. Някои от тях са в Европейския съюз, една не. И въпреки това, те действат по много теми заедно. Ползват един общ пазар и така нататък. България трябва да... Според мен това е бъдещето на нашата роля в региона. България трябва да бъде водеща, тази страна, която наистина да говори за реална регионална интеграция. В момента сме оставили тази роля на Сърбия изцяло. Не виждам защо това трябва да бъде така. И най-вече и най-първо, може би, не е лошо да има един свесен път между София и Скопие, да не се пътува толкова дълго, да има ЖП линия, която продължава да няма. И тези най-прости елементарни неща, оттам нататък можем да говорим за включване тези страни в енергийния съюз, което за нас е ключово важно, защото ако ние искаме да имаме енергийна роля в региона, това трябва да стане посредством свързаност, но също така и нормативна свързаност. Общи граници, европейска външна граница, как заедно се справяме с проблема с границите и така нататък. Тоест, то е един комплекс от неща, които обаче подхванати едновременно могат наистина да зададат един нов тон на това регионално сътрудничество отвъд политиканстването и големите обещания, които не можем да изпълним.
Господин Гърдев.
Виждам една нова нотка и една надежда, защото десетилетието на управлението на Груевски доведе до тези проблеми, които имаха междудържавните отношения между България и Македония. Нека да видим какво ще направи новото правителство. Аз лично очаквам с надежда неговите ходове, специално за България, защото тази спогодба, този договор за добросъседство трябва да бъде край на краища финализиран. И като гръцки не успя да го направи, нека следващите хора, които видяха, че тази политика удари в стената и че за Македония е много по-важна България, отколкото някакви такива македонски малцинства в Пиринско или някакви такива други неща несъществени, това да бъде променено и да премине в един пълномащабен междудържавен договор за сътрудничество и взаимопомощ, което ще отвори вратата и на инвестициите в Македония, ще отвори вратата и на по-активната роля на България за тази страна.
Ако трябва да сложим някаква политическа диагноза и си представим картата сега на света, Западните Балкани ври и кипи в момента или по-скоро се оформя някакъв път към стабилност към Европа?
Със сигурност не към Европа, със сигурност не се оформя път към стабилност. Това в край на краищата кризата е отзвук от кризата, свързана с разпада на Югославия. Въпросът е дали тя ще бъде толкова остра и толкова военна, колкото в останалите бивши югославски републики, или ще бъде намерено мирно решение.
Ври и кипи Западните Балкани.
Ами, ако ми позволите, аз пак ще се върна към това, което си говорихме в началото. Ако Западните Балкани се превърнат в място на авторитарни лидери, които не желаят да бъдат част от една обща демократична игра, в която гражданите да имат чувството, че могат да влияят на властта, то тогава наистина ще започне да ври и кипи. Виждаме, че в Сърбия, например, без да има етническо напрежение, има едни много хора на улиците, много време подред. И тук не стана дума за това толкова фокусирано, но всъщност демографията на Западните Балкани, впрочем, както и демографията на България, се влошава и това създава едно чувство за непредставеност на младите хора, които все повече вероятно или ще излизат на улицата, или ще мигрират. И тази тенденция, това е друг тип време и кипене. Това е едно много по мрачно и дългосрочно недобро развитие. То има икономически последствия, то има и последствия за сигурността. И мисля, че всъщност за това трябва да има някакъв тип регионално усилие също.
Господин Гърдев?
Да, разбира се. Аз също споделям това мнение, че нестабилността ще продължава още няколко години. Няма да свърши утре. И тук това е съвсем естествени процеси, както споменахме в предишната част на разговора. Тази безперспективност към Европа влияе в отношение на Европа, влияе върху сигурността на тази част на Балканите. Искам само да вметна, че може би наистина ролята на България като регионален фактор трябва много скоростно да придобие някакво практическо измерение и на нас не предстои председателство на Европейския съвет, така че ние там може би наистина ще трябва да предложим и да излезем с някакви свои визии, с някакво свои предложение.
Всъщност това е нещо, което е изключително важно. Аз, без да знам от сега какви са темите на българското председателство, съм сигурен, че са...
Македония е една от тях.
Балкани.
Важно е Западните Балкани да бъде основната тема на това председателство. И всичко останало с подробности. Ние друга важна тема за България, освен Западните Балкани, нямаме.
Има един проблем обаче с това, и това е, че в Европейския съюз, когато се каже Западни Балкани, всички казват, това е въпрос на комисията, не е на съвета, защото става дума за страни кандидатки за присъединяване. Това не е така. Просто Европейския съюз не иска да говори за Западните Балкани през тази призма. И в този смисъл за България е много важно да намери правилния гъл, как да говори за Западните Балкани по начин, по който да е приемлив за всички останали страни членки, защото това ще е нейната роля като председател на Европейския съюз.
Рекламите и вървим към финал на разговора.
Дарик. Темата.
На финала сме на един голям разговор за България, за Македония, за Западните Балкани, за Европа въобще. Европа пред важни избори, Брексит, вече се оформя излизането, договора по излизането на Великобритания от Европейския съюз, важни избори, втори тур се очакват във Франция. Ако Европа остане нестабилна, какво бъдеще могат да имат Западните Балкани, госпожо Чернева?
Западните Балкани трябва да намерят своята ниша в една Европа, която се преизмисля. И честно казано, като оставим интереса на България на страни, Западните Балкани имат много силен интерес от тази Европа на няколко скорости, защото те могат да участват в различни нейни измерения, ако наистина мислят стратегически. И затова казахме, че ролята на България е толкова важна, защото тя може да подаде ръка и да предложи тези посоки на развитие. Но честно казано, едни икономики, които не растат особено бързо, едно население, което много застарява, едно активно население, което младо, което напуска страната. Ако към това се прибави политически елит, който не желае да пусне какъвто и да било въздух във властта, т.е. да пусне малко свежа кръв и да даде на хората чувството, че те участват във властта, то това е рецепта за наистина затваряне и за лоша тенденция, която ще доведе в крайна сметка до изолиране от страна на Европейския съюз, защото нека да кажем, че Европейския съюз не е това, което беше преди 10 години и няма да толерира нови орбановци в своите редици.
Европейския съюз на няколко скорости, Западните Балкани, къде са в тази нова схема, прекроена Европа?
Да, разбира се, това ще се получи отговор на този въпрос, след като видим как ще се прекори Европа, но наистина с едно изречение. Това, което беше до момента, последното десетилетие, няма да ни се случва. Ще живеем в нестабилност. Говорихме за това, че Западните Балкани са в такава ситуация, Европа също е в такава ситуация, това не е Европа преди 10 години, Русия също е такава, това не е Русия преди 10, Съединените щати също, а след референдума и Турция вече не е същата такава държава и заради това старите схеми, подходи във външната ни политика, просто трябва да ги забравим. България има нужда от изключително нова рамка, нова формула и много сериозна регионална активност. И това е нещо, което пред нас стои като предизвикателство и наистина моя апел е да се обърне внимание към това.
Господин Йончев.
Според мен измежду всичките фактори, САЩ, Русия, Турция, Европа е най-малкия. Тя вероятно ще се възприема през България и България ще бъде така ръката на Европейския съюз, което едва ли е
много ме плаши, това
нещо, кой знае колко мощно. И според мен Европа няма да вземе при сърце този регион. Той ще остане така като бойно поле между САЩ, Турция и Русия.
Да, кажете, госпожо Чернова.
Не съм с тази мрачна прогноза, не съм съгласна. Мисля, че Западните Балкани са мястото, където се роди европейската външна политика през 90-те, общата европейска външна политика. Не мисля, че някой смята, че може Европейския съюз да разчита, че ще има така... Че ще бъде възприеман сериозно от останалите си партньори по света, ако остави Западните Балкани на себе си или на други играчи. И наистина мисля, че това е едно, все пак, нека да кажем, че това са в крайна сметка едни 20 милиона взети заедно. Не е някаква огромна територия, нито пък някакви огромни икономики.
Но е на стратегическо място.
Но е на стратегическо място и заради това, според мен, Европейския съюз ще търси начини да участва и да помогне. Просто трябва да види, че има тук желание, че има амбиция, че има някакъв стремеж, а не просто
балканския менталитет може ли да наделее, господин Йончев, над европейските ценности?
Значи, балкански менталитет винаги ще си бъде балкански менталитет.
Той ще си е в нас.
Той ще си е в нас. Въпросът е да не се самоизядем в балкански си менталитет, защото той е и за хубаво, и за лошо. Ние както сме с еднаква лекота пием на маса заедно и след това се бием. След пиянството си.
Да.
Да не забравяме, че от Европейския съюз сме ние също част от него и ако някой не желая да подгледне на Западните Балкани, ние трябва край на краща да му фокусираме вниманието с активност.
Има ли България дипломатически и политически капацитет да поеме тази роля, в която вие ме убеждавате от доста време в предаването, че трябва да има водеща роля на стабилност, на гарант? Има ли България политически и дипломатически капацитет за това?
Има пълните лостове, има пълните права, има пълните възможности. Дали хората, които се занимават с това, нямат желание, това вече е наш въпрос. Ще ги сменим, ще дойдат други.
Госпожо Чернева.
Не мога да кажа в момента, тъй като трябва да видим как ще бъде структурирано не само правителството, но и как ще бъде структурирана работата по председателството, българското председателство. В момента в него не се говори за политики, говори се за логистика основно. И честно казано, една също една смяна на поколенията тече през последните години на тези, които работят по Западните Балкани. Това са все повече колеги, които са работили в Брюксел и на други места, които познават тази тема и от или най-вече от европейска гледна точка. И това според мен е добро начало, добра позиция за някакви по-нататъчни действия, но наистина въпрос е, ще имаме ли желание, ще имаме ли амбицията за това?
Защото ако, лидерство някакво.
Ако външната ни политика е реактивна, тогава отговора ми е не.
Господин Йончев?
Надо ли има друго място в Европа, където има толкова хора, които наистина разбират от Македония, имат експертизата, както е в България. Дали те ще се окажат хората, които взимат решения по отношение на македонската на политиката на България към Македония? Аз съм леко скептичен, не за друго, а заради стария български номер да се назначават на длъжности точно тези, които не разбират, а пък да се изтласкват кадърните. Но наистина в България има експертиза по отношение на Македония.
Това е финала на разговора. Благодаря на Димитър Гърдев, на Владимир Йончев и на Весела Чернева. Дарик.